Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Social Order of the Underworld karya David Skarbek adalah kajian nonfiksi tentang bagaimana geng penjara membentuk tata kelola tidak resmi di sistem pemasyarakatan Amerika Serikat. Buku ini bukan pembelaan terhadap kekerasan atau kegiatan ilegal. Sebaliknya, Skarbek memakai ekonomi kelembagaan, ilmu politik, dan kriminologi untuk menjelaskan mengapa organisasi yang koersif dapat muncul ketika aturan sosial informal tidak lagi cukup menjaga keamanan dan kerja sama antar narapidana. Fokusnya adalah perubahan dari convict code, yaitu norma tidak tertulis di kalangan tahanan, menuju geng yang lebih terpusat dan seringkali terpisah menurut ras atau asal kelompok. Skarbek melihat geng sebagai penyedia tata tertib ekstralegal. Mereka menegakkan kesepakatan, menangani sengketa, mengawasi perdagangan ilegal, serta memberi perlindungan dengan harga berupa kepatuhan dan ancaman hukuman. Tujuan utama buku ini adalah menerangkan logika kelembagaan di balik tatanan tersebut, termasuk alasan mengapa pengaruh geng dapat melampaui tembok penjara dan memengaruhi jaringan kriminal di luar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, erosi convict code menciptakan kebutuhan akan organisasi yang lebih terpusat. Skarbek memulai dari perubahan kondisi sosial di dalam penjara Amerika. Pada populasi yang relatif kecil dan lebih homogen, perilaku tahanan dapat banyak diatur oleh convict code, yakni seperangkat norma tidak tertulis mengenai cara berinteraksi, membangun reputasi, dan menghindari tindakan yang dianggap melanggar batas. Norma seperti ini bekerja karena orang lebih mudah mengenali konteks sosial, memperkirakan reputasi pihak lain, dan memahami aturan bersama. Namun, pertumbuhan besar populasi penjara serta meningkatnya keragaman latar belakang tahanan membuat koordinasi berbasis norma menjadi lebih sulit. Pendatang baru mungkin tidak mengenal kode lama, sementara hubungan menjadi lebih singkat, anonim, dan tidak pasti. Dalam keadaan seperti itu, pelanggaran kesepakatan lebih sukar dicegah dan kebutuhan akan perlindungan pribadi meningkat. Buku ini menjelaskan bahwa geng penjara muncul bukan sekadar dari dorongan membuat kekacauan, melainkan sebagai respons organisasi terhadap kegagalan mekanisme sosial yang lebih longgar. Geng menawarkan aturan, identitas kelompok, dan sarana penegakan yang lebih jelas. Penjelasan ini penting karena memindahkan perhatian dari pertanyaan apakah individu tertentu pada dasarnya lebih agresif ke pertanyaan kelembagaan, yaitu kondisi apa yang membuat bentuk pemerintahan informal yang keras menjadi rasional bagi para pelakunya. Meski demikian, rasional dalam pengertian ini tidak berarti sah, adil, atau bebas dari korban. Geng penjara berfungsi sebagai pemerintah ekstralegal dalam pasar dan sengketa. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah bahwa geng penjara dapat menjalankan fungsi yang biasanya diasosiasikan dengan pemerintah tanpa memiliki legitimasi hukum. Di lingkungan penjara, banyak pertukaran berlangsung dalam pasar terlarang, sementara akses terhadap pengadilan, kontrak resmi, dan perlindungan hukum praktis tidak dapat dipakai untuk transaksi tersebut. Masalah dasarnya sederhana, bagaimana seseorang dapat percaya bahwa utang akan dibayar, barang akan diserahkan, atau sengketa tidak langsung berubah menjadi konflik terbuka. Menurut Skarbek, geng membantu mengurangi ketidakpastian itu melalui pengawasan, aturan internal, reputasi, dan kemampuan menjatuhkan sanksi. Mereka juga dapat menjadi perantara atau pengambil keputusan dalam perselisihan, sehingga kekerasan tidak selalu terjadi secara spontan dan tanpa arah. Analisis ini tidak menyatakan bahwa geng menciptakan kedamaian yang aman. Ketertiban yang mereka hasilkan tetap bertumpu pada intimidasi, pemaksaan, dan kemungkinan kekerasan. Namun, justru kapasitas memaksakan aturan itulah yang membuat mereka mampu menopang kerja sama terbatas dalam situasi tanpa penegakan hukum formal yang efektif. Pendekatan tersebut membedakan buku ini dari gambaran umum yang hanya melihat geng sebagai sumber gangguan. Skarbek menunjukkan bahwa sebuah organisasi dapat sekaligus menjadi pelaku kekerasan dan penyedia tata tertib bagi lingkup sosial tertentu. Ketiga, sistem tanggung jawab komunitas membuat reputasi kelompok menggantikan reputasi individu. Skarbek menjelaskan mekanisme yang disebut sistem tanggung jawab komunitas atau Community Responsibility System. Intinya, pelanggaran seorang anggota tidak diperlakukan semata sebagai urusan pribadi. Kelompoknya dapat ikut dimintai pertanggungjawaban. Mekanisme ini mengubah cara kepercayaan dibangun di antara orang yang mungkin tidak saling mengenal. Alih-alih harus meneliti watak setiap individu, seseorang dapat mempertimbangkan reputasi kelompok yang menaunginya. Jika seorang anggota gagal membayar utang atau melanggar kesepakatan, kelompok memiliki alasan kuat untuk menertibkannya, karena kesalahan itu dapat merugikan seluruh anggota dalam transaksi berikutnya. Dari sudut ekonomi kelembagaan, pengaturan ini menekan biaya pencarian informasi dan pengawasan. Kelompok menjadi penjamin perilaku anggotanya, sementara ancaman sanksi kolektif menciptakan dorongan internal untuk mengendalikan pembangkangan. Buku ini juga memperlihatkan batas moral dan praktis dari sistem tersebut. Tanggung jawab kolektif dapat menghukum orang yang tidak terlibat langsung, memperkuat disiplin berbasis ketakutan, dan memperpanjang konflik antar kelompok. Jadi, sistem itu dapat menghasilkan kerjasama di dalam jaringan tertentu, tetapi bukan keadilan dalam pengertian hukum modern. Nilai analitisnya terletak pada penjelasan mengapa tata kelola berbasis kelompok bisa bertahan di lingkungan berisiko tinggi, meskipun cara kerjanya sangat koersif. Keempat, aturan tertulis, norma tersirat, dan hierarki dipakai secara bersamaan, buku ini menolak anggapan bahwa organisasi informal pasti bekerja tanpa aturan yang dapat dikenali. Skarbek menggambarkan geng penjara sebagai organisasi yang memadukan hierarki, perintah yang relatif jelas, dan norma yang tidak selalu diucapkan. Sebagian aturan dapat dirumuskan secara tegas, terutama untuk kewajiban anggota, disiplin, atau hubungan dengan kelompok lain. Akan tetapi, tidak semua kemungkinan perilaku bisa ditulis dan diawasi secara rinci. Menyusun aturan lengkap membutuhkan informasi, waktu, dan kemampuan pemantauan yang mahal. Karena itu, norma tersirat tetap dibutuhkan untuk mengisi situasi yang tidak tercakup oleh ketentuan eksplisit. Anggota belajar membaca harapan kelompok, mengenali pelanggaran, dan memahami konsekuensi sosial dari tindakannya. Kombinasi ini menjelaskan mengapa geng dapat cukup adaptif, meskipun beroperasi di bawah pembatasan ketat penjara. Hierarki memberi arah dan kapasitas koordinasi, sedangkan norma memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap keadaan sehari-hari. Namun, struktur semacam itu juga memperkuat dominasi pemimpin dan mempersempit pilihan individu untuk keluar atau menolak perintah. Analisis Skarbek berguna bagi studi organisasi, karena menunjukkan bahwa perbedaan antara lembaga formal dan informal tidak bersifat mutlak. Organisasi kriminal pun dapat memakai perangkat tata kelola yang kompleks, walaupun tujuan dan metode mereka bertentangan dengan hukum serta keselamatan publik. Terakhir, pengaruh di luar penjara bergantung pada reputasi dan ancaman interaksi di masa depan. Skarbek juga membahas alasan mengapa kekuasaan geng penjara tidak selalu berhenti ketika seseorang keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hubungan antara penjara dan dunia luar terbentuk melalui arus masuk kembali ke penjara, jaringan sosial, serta reputasi organisasi. Bagi pelaku di luar, kemungkinan di penjara pada masa depan berarti bahwa mereka dapat kembali berhadapan dengan kelompok yang berpengaruh di dalam. Harapan akan interaksi berulang ini memberi nilai nyata pada ancaman maupun janji yang dibuat oleh organisasi penjara. Dengan kata lain, kekuatan geng tidak hanya berasal dari kemampuan melakukan kekerasan saat ini, tetapi dari kemampuan menjaga reputasi bahwa aturan dan sanksinya akan diberlakukan kemudian. Kerangka ini membantu menerangkan bagaimana tata kelola ekstralegal dapat menghubungkan pasar ilegal di luar dengan kehidupan di dalam penjara. Namun, buku ini tidak menyederhanakan semua geng menjadi organisasi yang seragam atau mahakuasa. Bentuk, jangkauan, dan kapasitasnya bergantung pada konteks sistem penjara serta jaringan lokal yang terkait. Implikasi pentingnya bagi kebijakan adalah bahwa penanganan geng tidak cukup hanya mengisolasi individu yang dianggap bermasalah. Pengelola penjara perlu memahami insentif, arus informasi, kebutuhan perlindungan, dan hubungan reputasi yang memungkinkan organisasi tersebut mempertahankan pengaruhnya. Pendekatan ini menuntut pembacaan yang lebih struktural daripada sekadar penambahan hukuman disipliner. Buku ini paling relevan bagi mahasiswa dan peneliti ilmu politik, kriminologi, sosiologi, ekonomi kelembagaan, hukum, serta praktisi pemasyarakatan yang ingin memahami penjara sebagai lingkungan sosial dengan aturan nyata di luar aturan resmi negara. Pembaca umum yang tertarik pada kejahatan terorganisasi juga akan memperoleh kerangka yang lebih tajam. Walaupun bahasa teoritis dan penalaran institusionalnya menuntut perhatian lebih daripada buku kriminal populer, manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan untuk melihat bahwa ketertiban dan kekerasan tidak selalu berlawanan. Dalam kondisi tertentu, organisasi koersif dapat membatasi sebagian konflik sambil menciptakan bentuk penindasan, pemaksaan, dan risiko baru. Pemahaman ini berguna untuk menghindari dua penyederhanaan, yaitu menganggap geng hanya sebagai kekacauan tanpa struktur, atau menganggap fungsi pengaturannya sebagai pembenaran moral. Yang membedakan The Social Order of the Underworld dari banyak buku tentang geng penjara adalah fokusnya pada masalah tata kelola. Skarbek tidak terutama menyajikan kisah sensasional tentang kejahatan, melainkan menjelaskan mekanisme mengapa aturan informal berubah, bagaimana kelompok menjamin transaksi, dan mengapa reputasi kolektif menjadi penting. Dengan memakai ekonomi biaya transaksi dan analisis kelembagaan, ia menghubungkan perubahan populasi penjara dengan lahirnya organisasi yang lebih terpusat. Hasilnya adalah studi yang memberi bahasa analitis kuat untuk membahas kekuasaan informal, sekaligus tetap mengakui kenyataan bahwa tatanan tersebut dibangun dan dipelihara melalui paksaan. Jika Anda ingin mendukung David Skarbek, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.